Еплияр Адатлык Радиосы. Эртеріңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылын 8 апрелі, хептенің аны уни. Хабарлар күнделігімізді Прагадағы студиядан мен Гөзел Худайбердиева алып барыярын. Шуынкі программамызда. Әзірбайжан Дағлық Қарабағ регионында Ерменстан тарапынан қолданған сепаратистлері оқ атышығы бес әтмек барадағы ұлалышығы бозмақты айыптады.
Probably Azerbaijan is the most interested party for the peaceful settlement.
Түркменстанда Мезуры Зәхмет етатында өндірілген лігайдылен пақтаның өпақты өнімлерінің дәшірі ұрт бағдарларына шықарылмағының қаршысына ресми шикайет арзасы еділді.
Түркменстан дүниеді пақты экспорты ойыншы 7-ші орында дұрияр өп, Түркмен хөкіметі пақты өндірмі үшін Мезуры Зәхмет ұлан ярдып, Вашингтоннан яйратылан таварда айтылды.
Ашхабадта кечирилген тигирли юриш кабир хөкүмөт эдараларынын ишине бөктөдү.
Ишкерлер иштен бошотулган ши эдараларда иш жакты деген аныкталды.
Шуун биз бул белеки темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсаси бөлүгүнө баштамадан алдын кедериктер менен таныш болуңуз. Әзірбайжан Дағлық Қарабағ регионында Ерменстан тарапынан қолданған сепаратистлері оқ атышығы бес әтмек барадағы ұлалышығы бозмақты айыптады. Әзірбайжанның қорылмақ министрлігі 7 апрелді яйрадан баяннамасында сепаратистлерің соңғы 24 сағатта ярашығы 119 кезек бозонлығын айтты. Қорылмақ министрлігінің ені бір баяннамасында Ерменстанның көршілерінің Әзірбайжанның Нахичеван эксклавыны енчеме кезек оқ тұтанлығын хабар берді. Нахичеван Ерменстанның Иранның ва Түркияның арасында yerleşer. 5 aprelde o katışığı bes etmek var da ulaşığa gelineli veri Azerbaycan ve Dağlık Karabağ'daki separatistler kontakt linyasındaki yağdayın dartkınlığı bolunluğunu emma azudluğun saklanyanlığını айттылар. Баку ва Ереван Дагылык Карабаг боюнча конфликтли ягдайда галярлар. 2 апрелде башланып 4 күнлеп давам эден сөбөшлөр эсасан Ермени илатли Дагылык Карабаг 1990-жы жылдарын башында болгон уруштан соңку дөбүрдө эң зорлуклуу ягдайды баштан кечирди. 22 мартта Брюссельде хелакчылыклы hücumlar amala aşıran adamların biri 6 yıl mundan öň Europa parlamentiniň binasında işläpdir. Europa parlamentiniň 6 aprelde ýaýradan beýannamasynda bu adamyň 2009-2010-njy ýyllarda tomuslaryna arasyçylyk boýunça işgär bolup işlänligini aýtdy. Europa parlamenti onuň adyny agdamady kim bolsa çeşmeler onuň 25 ýaşly Najim Lahrudygyny habar berýärler. Prokurorlar onuň aeroportda edilen hücumda özüni partladan айттылар ве оның кечен елің ноябрь айында Парижде 130 адамның өліміне себеп болған hücumlarda уланылған партлайджи келтекчелерін ятамақта хем гуман еділгенлігін белдеділәр. Кыргызстан халк революциясынын 6-жы жыл дөөнүмүн белдеер 2010-жы жылда көпчүлүктүн чыгышларынын нетижесинде өңкү президент Курманбек Бакиев өз ийпесинен четлештирилипти. 7 апрель апрель революциясынын расмий сенети өкмүндө шул илкинчи эдек белденер. Юзлерчи адам шол саанда революцияда вепат болгондордун карындашлары ва юрт расмийлери Бишкектин колоюндагы ядигарлыгын өңүндө кечирилген юрита чара катнаштылар. 2010-жы жылдын 7 апрелинде Бишкекте өкмөткө каршы кечирилген көпчүлүклөрүн протестлер зорлугу өрүлүптү. Хопсулук күчлөрү шонда 100 чемеси адамы атып өлтүрүптү. Бакиев юрды кысагылы теркедипти. 4 апрелде президент Атамбаев өз перманы менен 7 апрель милли байрамчылык өкмүндө ыкрар этти. Панаманың президенті Йордың Мали ішлеріні сенетмек өнші комиссия дөретме орынды чәрі көрер. Мұның өңіз ерасында Панаманың қанунчылық өнші еш алып барян шеркетінің дүния лидерлерінің еншемесіні оңойсыз яғдая салын документлерінің үсті ачылды. Панаманың хөкіметі Дашар ешлер министерлігінің үсті білен ічеркі өе Дашари ұртлы білерменлерін қарашсыз комиссиясыны дөредір. Біздің хәзіркі тежіребелеріміздің кәмелештірілмегі, белекі ұртлар білен пайлашылжақ чәрілерін қауыл еділмегі өе Мали hem kanun sistemalarının aydınlığının güçlendirilmeyi teklif edilir deyip 6 aprelde prezident Juan Carlos Varela aytti. Panama dünyanın baş ve tanımal şahsiyetleri için salgıt yenilliği boyunca dokumentleri tayarlayan Mossack Fonseca kampanyasının 11,5 milyon dokumentinin paş edilmeginin ideyani iktisadi hizmettaşlık ve ösüş boyunca kurama tarafından berk tanqid edildi. Түркменстан дурмуш курмак хакындагы шаадатнаманы алмасылыйан Исленди краятын ВИЧ тестинден кечмегини талап эдиен кануны кабул этти. kanuna layaklıkta spit keteline tebep bolyan vich virusy tapılan islendigi adama durmuş hurmak hakkındaki şahadatnama berilmeýär. Döwletiň gözegçiligindäki medianyň 6 aprelde habar bermegine görä kanun sagdyn maşgalalary döretmek we vich ýokuşyn çağırlaryň dolmagynyň öňüne almak maksatly kabul edilipdir. Şeýlede täze kanun neşe ulanyjylary zähmet wizasyny soraýan daşary ýurtlulary, tussaglary we kan taşyryan donorlary vich sinagynyň geçirmegi göz önünde tutýar. Avtoritar Türkmenistan yurtta vich infeksiýasy bilen bagly ýagdaý barada köpçülüge az maglumat berýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow tarapyndan gol çekilen kanunyň esasında hökümet spit bilen keselleneniň muht bejerilmegine kepil geçýär. 2002-nji ýylda Türkmenistanyň Saglyk ministrligi yurtta vich bilen bagly diňe 2 wakanyň bolanlygyny eglan edipdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz täzelikleri dinlediňiz.